halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socon kartaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Juunno waa 25 sannadka 2018. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan oo mar kale ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi doorashadii shalay ka dhacday.
Kardeşlerim, bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir.
Walaalayaal, guusha doorashadani waxay ku timid dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka. Shacabkeennana wuu hadlay. Guusha doorashadani waxaa iska leh dhammaan 81 milyan ee shacabka Turkiga.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixinaan ku eegayna xaaladda magaalada Xudeyda iyo guud ahaan dagaalada ka socda dalka Yemen.
ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Beledweyne oo la sheegay in ay ka hareen imtixaankii guud ee ardayda laga qaadayay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idaacadda Saaka idinku haynaa marka horese warkii dunida.
madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi, taasoo u ogolaanaysa xilli cusub inuu xilka haynayo isagoo weliba leh awood ka badan tii hore. warbaahinta Turkiga waxay sheegeen in Erdogan uu ku guuleystay 53% codayntii axaddii shalay. musharixiinta mucaaradka ugu waaweyn xisbiga CHP ayaa isna helay 30%. aftidii la qaaday 2017 ayaa isbeddel waxaa lagu sameeyey hannaankii siyaasadda ee dalkaasi, taasoo meesha ka saartay awooddii ra-iisul wasaaraha iyadoo awood badanna la siiyey madaxweynaha, isagoo hadda kala diri kara baarlamaanka, u magacaabi karana wasiirada iyo xaakinnada cadaaladda. Erdogan ayaa awoodda dalkaasi hayay tan iyo sanadkii 2003, waxaana ay taageerayaashiisu ku qiimeeyaan dhaqankiisa adag, dhismaha mashaariicda horumarineed ee dalkaasi iyo adkeynta ammaanka, waxaase ay dadka kasoo horjeeda ku eedeeyaan musuqmaasuq iyo inuu si xun u maamulo dowladda.
meelo badan oo ka mid a dalka Maraykankana waxaa weli ka socda bannaanbaxyo lagaga soo horjeeda qaabka loola dhaqmayo dadka magangeliya doonka ah ee lagu xireeyo gobolka Texas, kuwaasi oo dalka ku soo galay sharci darro. inkastoo madaxweyne Trump uu arbacadii sheegay inay wax ka beddel ku sameeyeen siyaasaddii lagu kala fogeynayay waalidka iyo caruurta, axaddii shalay ku dhowaad 30 ayaa caruurtoodii iyo iyaga oo la kala kaxeeyey xuduudka ayaa loo ogolaaday inay dib u madoobaan, waxaana ciidamada ilaalada xuduudku ay meesha ka saareen dhammaan ba-eedihii loo haystay waalidiintaasi. kaniisad ku taalla magaalada El Paso ee gobolka Texas ayaa caawisa soo galootiga ayaana sheegtay in ay qaabilayaan waalidiin aan weli la ogeyn goorta ay caruurtooda arki doonaan. weli kumanaan qof oo soo galootiga ayaa xidhan, kuwaasi oo sugaya in dacwadooda ay maxkamadi dhageysato. wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Turkiga ayaa la sheegay inuu guul ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee shalayto axaddii ka dhacday dalkaasi. xisbiga uu ka soo jeedo ee AK iyo isbahaysigooda ayaa ku guuleystay tirada ugu badan ee kuraastii baarlamaanka. haddaba maxay dadka Turkigu ku doorteen Erdogan? maxayse guushiisu uga dhigan tahay wadamada reer galbeedka iyo xiriirkii uu ka dhexeyn jiray wadamadaasi? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimaha ku eegaysa.
madaxweyne Erdogan waa siyaasi rugcadaah iyo weliba hogaamiye qaybo badan oo dalkiisa iyo dunida Islaamkaba ah aad looga taageero. waxa uu siyaasadda iyo maamulka dalkaasi ku soo jiray tan iyo sanadkii 1994 oo uu soo noqday duqa magaalada Istanbul. 2003 ilaa iyo haddana waxuu hadba isku bedbedelayay hogaanka dalka oo uu marna ra-iisul wasaare kasoo noqday marna madaxweyne. Erdogan ayaa markii la tiriyay codadka doorashada 99% waxa uu helay inta ugu badan codadka waxaana uu sheegtay guusha doorashadaasi isagoo bogaadin u jeediyay shacabka dalkiisa gaar ahaan taageerayaashiisa.
Kardeşlerim bu seçimin galibi demokrasidir. Milli iradedir. Milletimizin bizatihi kendisidir.
Walaalayaal guusha doorashadani waxay ku timid dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka. Shacabkeenana wuu hadlay. Guusha doorashadani waxaa iska leh dhammaan 81 milyan ee shacabka Turkiga. Doorashadani waxay ahayd tii ugu horeysay ee taariikhda Turkiga, siyaasadda Turkiga iyo dadkii ugu badnaaba ay u soo baxeen codeynta. Intii codeysay iyo dhammaan shacabkayga aad ayaad u mahadsantihiin. Haddaba maxay dadka Turkiga ku doorteen oo ay ku doonayaan madaxweyne Erdogan oo dad badan ay ku eedeeyaan inuu doonayo inuu awoodda dalka maroorsado oo iska sii joogo isagoo sanadkii tagayna wax ka beddelay dastuurka dalkaasi taasoo siinaysa awood dheeri ah? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Cabdinuur Daahir oo ka tirsan TV-ga qaranka Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul.
Dhowr qodob baa jirta la leeyahay, labo qodob ugu weyntahay. Qodobka ugu hore waxa waaye siyaasadda aqoon u baahan tahay. Ninkaanu ilaa 2002 ayuu waddankan madax ka ahay, marna ra'iis wasaare uu ahay, marna madaxweyne uu ahay. Ilaa 6 doorasho galay, marnaba muusa guuldareysan. 6 doorashona waxa waaye mid awood ku timid iyo mid muxuu ahaa dictatorship ku timid, maahan qof walba asagoo xor ah oo xalaal ah ayuu doorasho sameeyay intii waa ku soo baxay. Marka ninku nin aqoon u leh political strategist oo siyaasadda nin strategist u leh waaye. Number 1 waa number 2 na waxa waaye nin inta uu waddanka joogay wax badan waddanka dhaqaalaha kor loo qaaday, waxa waa ahay lifestyle-ka dadka, waxyaalaha ay haystaan dhaqankii, waxyaalo badan horumar uu sameeyay. Marka dadka Turkiga marka weydiisid maxaa ku dooranaysay nintan 20 sano ku dhawaad inuu xukunka haysto, waxay leeyihiin qofku waa nin daada, wax badan uu qabtay, dhulal badan uu dhistay, aeroboor badan uu dhistay, laamiyaal badan waddanka dhaqaalihiisa. Awalka hore markuu waddanka imaanayay dadka Turkiga sanadkii lacagta ay ku shaqeyn jireen oo beerkabita incomeka $3,000 haddana $11,000 ay maraysaa qof inuu ku shaqeeyo sanadkii celcelis ahaan. Marka wax badan uu qabtay iyo midda ugu dambeysa oo ah dad asagu wax u tartamaya 3 xisbi oo alliance sameysay oo isku imaatay ayuu u tartamayay. Dadka kala tartamayo mucaaradka hal qof ay ku mideysay maysa jirin, kaligood kala tartamayeen. Marka maadaama ninkan uu dad badan iyo codad badan uu saas ku helay, saddexaas qodob ayaa sababtay inuu guuleysta la leeyahay magarad.
Turkiga ayaa xiriirka uu la leeyahay waddamada Yurub qaarkood uusan wanaagsanayn, sidoo kalena Mareykanka ayay ku kala aragti duwanaadeen meelo badan oo ay ugu horreyso arrinta Israa'iil iyo Falastiin. Sidoo kale dhacdadii Washington ay ilaalada madaxweyne Erdogan ay jir dileen dad ku mudaaharaadaya mar uu booqasho ku yimid dalkan Mareykanka ayaa iyana waxa ay keentay in xiriirka labada dal madmada uu soo kala dhexgalo. Haddaba guusha Erdogan maxay uga dhigan tahay waddamada reer galbeedka? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary oo arintaasi sharxaya.
Guusha Erdogan waxay uga dhigantaa runtii iyaga marka la eego guuldarre uga dhigan tahay, oo ma jecla waddamada galbeedku may jeclayn inuu soo baxo Erdogan inuu soo baxo may jeclayn. Sababta u jeclayna ma aha inuu yahay nin muslimnaho kuseer oo qunyar socda inuu yahay, ma aha sida ay sheegaan meelaha qaarkood ee laga sheegay ku andacoodaan ee ah inuu yahay nin kakakan oo magaranaysaa doonayo inuu dictator noqdo, clitoris noqdo, waxaasoo dhan ma aha inuu xataa wuxuu yahay dadka xoriyadiisa oo Falastiin ay wax kale iska dhaafay, xataa Turkiga waxa laga dalbaadegaa maalinta dadka jinsiyada noocyada ka ah ayaa laga iyo xataa laga dalbaadegaa wax kale iska dhaafay. Adigoo kuwii inqilaabka ku sameeyey xataa haddaad weli sheegato lagu xidhi maayo. Marka waxaasoo dhan bay u sheegaan, laakiin xaqiiqdu waxa weeyaan waxaan rumaysanahay ninka la yidhaahdo Erdogan waxa lagu tuhmayaa inuu doonayo inuu soo celiyo boqortooyadii Turkiga, inuu soo celiyo bergii Cusmaaniyada soo celiyo, oo xiriir wanaagsan ayuu durba la yeelanayaa waddamada carabtaha iyo waddamada kale Afrikaanka, muslimkaas sida Soomaaliya oo kale, Suudaan oo kale. Waxaasoo dhan dhaqaalihiisii wuu kordhay oo 700% ku kordhay, oo Yurub kuwa ugu fiican buu ku jiraayaa sida u socdaan. Militarigiisu waa militariga labaad ee ugu ballaaran NATO oo Mareykanka kuma ka badan.
Madaxweyne Erdogan ayaa la filayaa inuu dalkaasi hogaamiyo 5 sano soo socota, waxaana horyaala madaxweynaha caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay colaadda Siriya ee saameysay dalkiisa, xiriirka Yurub iyo waddamada Khaliijka oo khilaafkooda u arkay in Turkiga uu dhinac la jirsaday.
فلسطين أحمد إيمان أيها وربحين تاسي سوكا يسو دودي هالكاد كدقي سنة يسان وفي واشنطن. صباح بنعكسن دقيقة على من البعض نقد دقيقة سنة سام أرديدا دقيقة دوبسية الصراع مجال هذا بلد وينه أيال الشيء إن أنا كقريب قبل الامتحان كشهادة قاها أبشي هرك قبل صومي كافرتي برتمها الصومالية صوب الحرير فتهادي كل رفت مجال هذا أيها شلي وحي أفرستين امتحانك وزير كحينك وزارة وحبر الشدة دلني يرضى يعيارها إمام الكهير شبل مومن تور عبد الله والله يقان السفر هو أيه فيو هذا أجور رمي tirad guud ee ardayda heer shabeelle imtixaanka sanadkan u fariisatay gaar ahaan kuwa baladweyne ee ka qayb galay imtixaankaasi
guud ahaan imtixaanka heer shabeelle magaalada kaliya oo ka baaqatay waa magaalada baladweyne waxana keenay sabab imtixaankii loo qaadi waayay ka dhacay Soomaaliya oo dhan oo centralizer ka ahay waxa sababtu ahay oo kaliya fatahadii caamka ahayd oo taariikhda Soomaaliya aan ka dhicin magaaladan fatahadii hore u soo maray jiray kale وكون صدح بقول سديتني كو أرضي الله ونحرزت على أرضي أو إشكول كأكس على نهادنا مجمع أيام بفتهاد كو جريودي إلى ونحرزتو قب قابدين إلا شن مال موضع يوم كجرني إلا طبعا يو طبعا مال موضن أرضي وعي قلنا يلي سوى وشاقني إشكولات كو دكسي سر مقالة بديين لكن سيما ملاحان وعلوها بيو oo loor aan u habeeyney waxaan ugu talagalay inaan ka dhigno toddoba goobad magaalada Baladweyne koow xarunta ugu weyn waa iskuulka Halane oo hadda loo yaqaan Mujamac waxa ku gashay 508 arday ila dhowr iskuul saddex iskuul ayaa ku gashay waxa kale oo ku soo xigay iskuulka Sheikh Maxamed Cali oo ay ku gashay macaato asna arday badan waxa kale oo ku galay iskuulka Xawtaako oo 116 arday ku gashay iskuulka Buundaweyn oo ay ku gashay 200 طبعاً أرضي إسقول كالأقصى أما أكس جمل جان عافده الوداك وكويا اللي تأصلاً أنا وعكوكش بقول كنت إنسقال أرضي إسقول كورسات أصلاً وعكوكش إسلا عافده الوداك أصلاً وعكوكش بقول إسديتن أرضي سيادة رادت إسقول سيد محام على توصل الله بطوال الله بقول إسديت أرضي وأنا مقارد الله بعد كسو حكتو مقاروين كالصمالي ودن مقارد كسو حكتو مقارد مقدش ومقارد البلد وين وكون يصدق بقولتين كوا أرضي وفدي سنة كورن وكسي بناين سنة كان أيها يريك
وقدم بين ساعات وزير كحجين ما نوشيكي كرتا ترادة أرضي ده امتحان كوفري ستي سنة كان ديغانا ده هير شبال مغالو ينكا يصدى اللو كالبادنا
وحجيرو يعني مغالو بلوين وكالو كون صدق بقولتين كوا أرضي أي امتحان كاكشي مغالو جهر أي كسو حكتي waa imtixaan ka galay 401 arday magaalada Balcad 70 arday ayaa ka gashay magaalada Buurbur 94 arday ayaa ka gashay magaalada Jalalaxsi waxa ka gashay 9 arday sidoo kale dadka meeliga ayaa lagu kala daray oo ay aadi karaan oo kala daladii meeliga loo kala diri karo Mataban oo kala 14 arday ka gashay magaalada Mataban marka maxaas kama gelin oo fanfor maleen magaalooyinka kala fanfor maysan lahayn طبعاً ما دام فتاه انت كجرت امتحانك ديار ويرين قالان وحان لا خرينا وزاره وخبرشده قال مدوق ايغا ايان ودرنا ايغا دوكمنتو قورناي وخي كو غلن دوسمره باي كو غلن marka tolada guud hadii intaas la isku daro 2049 arday ayaa ku gashay gudahan heer shabeelle waxaan rabaa in anoo fursadaan qaaliga ah oo muhiimka ah aan uga faa'iideysto dunida idigaysanayso dhan Soomaalida meel walba joogto iyo maxayta wasaaradda waxbarashada federaalka hidaayada talinta sare Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhan iyo madaxa jaamacadda umada Soomaaliyeed ee la yiraahdo Maxamed Axmed Jimcaale ee masuulka jaamacadda umada Soomaaliyeed magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan cod dheer u sheego in jaamacadda umada Soomaaliyeed magaalada Baladweyne qayb ay ka furto dhulkiina waa diyaar ay ka furo lahayd wasaaradda waxbarashada heer shabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyooda inta dhanba yani waxaan maxay ahay diyaar loo leeyahay dhulkay ka fur lahayeen marka waxaan rabnaa inaan xaqii heesho magaalada qasabtan waxbarashada ay u leeyahay oo laga furo xarun maadaama ay tahay magaalada ku socota magaalada Baladweyne ardaydu markay qalin jibiyaan waxaan rabnaa in jaamacadda umada oo dadka dhan dowladnimada Soomaali lagu soo yeerto in xarun magaalada Baladweyne ka furto codsigaasna soo jeedinayo codsi
kaasi waxa uu ahaa Muumin Tuure Cabdullaahi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo dhalinyarada ciyaaraha ee maamulka Hirshabeelle. Waxa uu waramayay wariyaheena Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane. Wali arrimaha waxbarashada ayaynu ku guda jirnaayeen in ka badan 2600 oo arday oo ka soo jeeda qoysas saboola oo aan awoodin bixinta lacagta ardayda dugsiyada sare laga qaado ayaa la sheegay in deeq waxbarasho siiyay mid ka mid ah mudanayaasha laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari Kenya. Ardaydan waxaa kharashka waxbarashada ka kafaala qaaday hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya, isla markaana ah mudan laga soo doorto bartamaha Garissa, kaasi oo la sheegay inuu siinayo lacag dhan ku dhawaad 2 million iyo bad oo lacagta shilinka Kenya, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
In ka badan 2600 oo arday ka soo jeeda qoysas saboola oo aan awoodi karin lacagta fiiska iskuulada dugsiyada sare ayaa xafiiska hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka Kenya ahna mudanaha laga soo doortay degmada Tani Garissa oo ugu deeqay adduun gaaray 22 million lacag ka badan lacagta dalka Kenya. Mudane Aadan Barre oo ka hor hadlaya waalidiinta iyo macallimiinta dugsiyada sare ardadaasi laga soo kala xushay iyo macallimiintooda isugu soo baxay dugsiga sare Garissa High School ayaa sheegay in xulashada ardaydu ay tahay mid waalidiinta iyo waliba gudiyada kala duwan dugsiyadaasi ay soo xusheen.
Waa inaad dadaasho ardayda we are telling our girls, gabdheen waalidkiin hoos hau dhigina, ani hoos ay dhigina baazarigan, ani hadda 11 sanaan MBA, taqriiban 10,000 ka badan arday waan tacliimiyey. Adduunka laguma tartamo gobolka ka imaatay, adduunka hadda waxaa lagu tartamaa tacliim. Caruurteenna aan tacliin siino cunugaada ha kolkoolini. Caruurta dhibka lagu soo baray kabala-aanta soo isugu akhrisan ayaa ka fiican kuwa awooye hooyo askir lafaqgelisay.
Cumar Cabdi Gabay oo uu hadlayay waalidiinta xulashada ka sameeyey go-aankana ka soo qaatay kaatiradaasi ardada qoysaska saboolka ka soo jeedo lacagtana iminka xafiiska Ducaale uu ka bixinayay ayaa uga mahadceliyey hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka Kenya Ducaale dadaalka tacliinta gobolkani uu ku garab istaagay.
Waxaad arkaysiin fiis la bixinayo ilmihii rasuulka tagaya, waxaad dareensan tihiin majority leader markuu meesha imaado inta jeeg uu bixinayo ilmihii dadaalkooda waalidiinta laga rabaa fiiskii waa la bixiyey. Majority leader-ga wuxuu rabaa maanta Garissa township inay nambarka 1 galaan.
Ducaale ayaa waxa uu sheegay in dowladda Jubilee ay ka go'antay qaab walba waxbarashada guud ahaan dalka Kenya ay kor u soo qaadi lahaayeen, wuxuuna sheegay in iminkay dowladdu bilowday caymis la siinayay ardayda dugsiyada dhigta, waalidiintana looga baahayay inay garab istaagaan caruurtooda qaab walba wax ku baran lahaayeen.
Caymis NHIF card ay caruurtan siiyaan oo caruurtan ka hor la siiyo markuu jabada ama wiilka uu jirado uu taga isbitaalka Madiina Maqsa ay lagu daaweeyo oo waalidka waxba la weydiinin. Cunugaada oo school fees laga bixiyey, isbitaalkana laga bixiyey, dowladda waxa kala markeed markaa dadweynaha in loo sheego soo maho. Waad ogaatiin markaa meeshan waxa weeye waxaa la rabaa inay maaragtay habeenkii maaragtay raayraay loo fariisto, waxaas waa laga fiicanay. Laakiin day school iyo boarding ilmaha fii waa laga bixiyey barko waana siiyey buwag baa loo gaday. Caymiska ayaa hadda la bilaabay, laakiin ardaydana iyo macalimiintan waxaan dhihi lahaa weli maana gaarin meeshii aan gaari lahayd xagga imtixaan.
Kusoo celceliyo lacagtan 22 million kor u dhaafayso ayaa waxay noqon doontaa mid wax badan ka bedeli doonto waalidiin fara badan oo iminka la daala dhacayo qaab walbay lacagta fiiskooga bixin lahaayeen caruurtooda, waana waalidiinta saboolka qoysaska aan waxba haysan ka soo jeedo, inta badan kuwa ku dhibaataysan gudaha dalkani Kenya oo tacliinta dalkani Kenya ay tahay mid aad u qaali ah. Tanina waxay u noqonaysaa mid kor u soo qaadaysa niyadda caruurta iyo waalidiinta gobolkani. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo. Wararkii iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo. Awayska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Xaaladda dalka Yemen ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen. Dowladda sharci ahaanta loo aqoonsan yahay ayaa weli dalka ka maqan. Isbahaysiga wadamada carbeed ee sacuudiga uu hogaaminayana waxay ka wadaan duqeymo xagga cirka ah oo khasaare baaxad la geystay. Magaalada Xudeyda ayaa waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay degeneed. Hase ahaatee waxaa la sheegayaa in maleeshiyada xuutiyiintu ay miinooyin ku aaseen meelaha u dhow dekedda iyo marinada muhiimka ah. Dadka ka agdhow magaalada waxay ka cabsi qabaan inay soo noqdaan dagaaladii cuslaa ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada Gilgilay. Wariyaha v o eda Xuseen Saxnuun ayaa warbixin arintaasi ku saabsan nooga soo diray Qaahira.
Wararka laga helayo dalkaasi Yemen ayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeeyey deganaan laga dareemayo magaalada Xudeyda oo maalmo ay ka socdeen iska horimaadyo xoogan oo u dhexeeyey maleeshiyada xuutiyiinta Shiicada iyo ciidamada dowladda Yemen oo taageeraya isbahaysiga Sunniga oo ay horkacayaan dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta. Warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijinaysa maleeshiyada xuutiyiinta inay xireen wadooyinka magaalada, gaar ahaan wadooyinka gala dekedda magaalada Xudeyda, iyo weliba iyagoo miinooyin ku aasay dhulka ku xeeran dekedda magaaladaasi, iyagoo u diyaar garoobaya dagaal la filayo in isbahaysiga Sunniga ku qaado halkaasi. Sidoo kale maleeshiyada hubaysan ee xuutiyiinta Shiicada ayaa isku ballaariyay guud ahaan magaalada Xudeyda, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka Saba oo taageerto kooxdaasi. Dagaalyahanada xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen oo ay taageerayaan ciidamada dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamay madaarka magaalada Xudeyda, taasoo sababtay in kumanaan qof ay ka qaxaan magaaladaasi. Dhinaca kale, difaaca hawada ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa soo riday 2 gantaal oo nuuc balaastikada ah oo soo gaaray hawada magaalada Riyaad, caasimada waddankaasi. Warbaahinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay soo tuureen kooxda xuutiyiinta Yemen. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in 6 qarax ugu yaraan laga maqlay caasimada dalkaasi, kuwaasoo ay la socdeen iftiin iyo qiiqariyay hawada magaalada Riyaad. Isbahaysiga Sunniga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku eedeeyey dowladda Iran inay gantaalaha balaastikada ay siiso kooxda xuutiyiinta Yemen. Bishii Noofeembar ee sanadii 2017 ayay ahayd markii dowladda Sacuudi Arabiya ay soo riday gantaal lagu ganay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Riyaad. Dowladda Iran ayaa beenisay eedeemaha ka yimaada boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo isbahaysigeeda, iyadoo wax kama jiraan ku tilmaamtay gantaalaha balaastikada in ay siiso kooxda xuutiyiinta Shiicada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli Jeneraal Rahim Safawi, la taliyaha dhinaca milatariga ee murshidka dowladda Iran, uu sheegay haddii boqortooyada Sacuudi Arabiya ay soo weerarto dalka Iran, in maalinta koowaad keliya ay kaga jawaabayaan 1,000 gantaal oo ay ku burburinayaan qasriyada waaweyn ee boqortooyada iyo guud ahaan magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi. Jeneraal Rahim Safawi ayaa si kulul u sheegay in ciidamada dowladda Iran ay yihiin kuwa ugu awoodda badan mandiqada Bariga Dhexe, isla markaasina ay awood u leeyihiin inay cagta mariyaan dowlad kasta oo soo weerarta. Waxaa la rumaysan yahay in ka badan 10,000 oo qof inay ku geeriyoodeen dalka Yemen tan iyo markii dowladaha isbahaysiga Sunniga ay bilaabeen duqeymaha iyo weerarada ka dhanka ah kooxda xuutiyiinta dalkaasi. Kooxda Shiicada ahi ee xuutiyiinta ayaa la wareegtay caasimada iyo qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi Yemen, ayagoo ku qasbay madaxweynaha sharciga ee dalkaasi Cabdirabi Mansuur inuu isaga cararo dalkiisa. Xuseen Saxnuuni, v o a qahira
waa hagaag haatana dhinacii heesaha ayaynu jileecaynaa heesta shamis iyo fanaanka cabdiqaadir juba staasi shamsina hidaadeena ay gabagabo u ahayd waxaan la socodsiinayay sahre ilaan yaanigu afalasiin axmed iimaan xaga farsamada waxaan noo joogay ilyas gabayahu dhamaan oo isku duuban waxaan idin leenahay nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.